Český kalendář literárních událostí tohoto roku přišel o jeden ze svých vrcholů, květnový veletrh Svět knihy, který se kvůli koronaviru přesouvá na příští rok. Jak se s tím organizátoři i hosté vyrovnali? V čem je zajímavá nová kniha norského spisovatele Gustaina Bakkeho V očekávání? A které další tituly představí naše dnešní recenzentka Daniela Mrázová? A jak vznikl nápad na dětskou knížku o meteorologii s názvem Předpovídej počasí?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubova. Laureátem ceny Zlatá stuha za celoživotní přínos dětské literatuře se stal malíř, grafik a ilustrátor Oldřich Jelínek. Zlatou stuhu za nakladatelský počin získali Renáta Fučíková za knihu Češi v USA a Radek Malý, autor publikace Atlas vyhubených živočichů. Výroční Zlatá stuha představuje jedinou cenu v Česku zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Letošní Pulitzerovu cenu za mezinárodní zpravodajství dostal list New York Times za sérii článků, které podle porotců soutěže ukazují predátorské pozadí režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Ocenění za aktuální zpravodajskou fotografii obdržela agentura Reuters za snímky obyvatel Hongkongu, kteří demonstrovali proti omezování svobod a autonomie ve prospěch Číny. Celý květen od pondělí do pátku zájemci na Facebooku divadla Viola uvidí každý den jinou básničku podle výběru a v přednesu herců a spolupracovníků této pražské scény. Program sestavený ve spolupráci s Českým rozhlasem připomene i autory, které si zamilovali Jiří Adamíra, Rudolf Hrušinský, Vlasta Fabiánová, Dana Medřická nebo Martin Růžek a Miloš Kopecký. A ještě jedna informace, ve věku 84 let zemřela švédská spisovatelka Maj Sjevalová. Proslavila se především detektivkami, které psala společně se svým partnerem Perem Wåhle. Podle agentury AFP stála dvojice u zrodu fenoménu severských kriminálních románů. Český knižní trh pomalu a opatrně opět takzvaně nahazuje řemen. Už na konci dubna mohla otevřít menší knihkupectví s rozlohou do 2 500 m² a v pondělí dojde na otevření velkoobchodu. Které knihy se aktuálně po koronavirové pauze nejvíc prodávají, to reflektuje žebříček bestsellerů Svazu českých knihkupců a nakladatelů. A my máme radost, že vám ho opět můžeme nabídnout. První místo patří titulu Šikmý kostel. Karin Lednická přibližuje historii jednoho města, které z mapy vymazala těžba uhlí. Na druhé pozici je další detektivka Daniela Koulého, který po Hadrovém panákovi a Loutkáři přichází s titulem Konec hry. Do cílové pásky bestsellerové pětky si doběhl pro třetí místo Kůň ze stáje klanu Francisu, syn slavného Dicka Francise Felix a jeho další detektivka z dostihového prostředí s názvem Puls. Na čtvrté příčce se umístila oceňovaná kniha Tary Westoverové s titulem Vzdělaná. A první pětku uzavírá thriller britské autorky Leslie Carrové s názvem Fáma. Posloucháte Knížky plus. V literatuře je velký prostor pro fantazii, proto si i já dovolím teď jednu. Pokud bychom se ocitli v jiném alternativním světě, kde by naši existenci vůbec nezasáhla pandemie koronaviru, tak by už za několik dní na pražském výstavišti proběhla jedna z největších literárních událostí roku – Svět knihy. Loni jsme Knížky plus vysílali přímo z místa dění. Letos, jelikož nejsme bohužel v alternativním světě bez koronavirové nákazy a vracíme se ze světa fantazie tedy zpátky, sedím sama ve Vinohradském studiu. A Svět knihy byl jako řada jiných knižních veletrhů pro letošek zrušen a přesunut na příští rok. I tak nás ale zajímalo, jak se s tím organizátoři vyrovnali. A po telefonních linkách jsme se spojili s ředitelem festivalu Radovanem Auerem. Organizátoři totiž i přes zrušený 26. ročník nabídli alespoň několik akcí na podporu české literatury.
My jsme připravili sérii čtení, kdy do kterého se zapojilo cirka 30 autorů všech žánrů. Snažili jsme se vybrat takové, kteří rezonují v poslední době, to znamená získali nějaká ocenění a podobně. Ta čtení běžela v podstatě celý měsíc, každý den od 2 hodin a zároveň během těch čtení jsme vybírali peníze, které použijeme na nákup knih u především menších nakladatelů, abychom je podpořili v okamžiku, kdy jsou zavřená knihkupectví.
Původně se uvažovalo také o přesunutí termínu na podzim. Proč jste se nakonec rozhodli celý veletrh o rok odložit?
V podstatě podstatě v okamžiku, kdy jsme to rozhodnutí činili, tak pořád těch nejistot byla celá řada. Ostatně ani teď není řečeno, že by se na podzim mohly velké masové akce konat, a přece jenom veletrh knižní, to je soubor celé řady aktivit. Není to jenom o nějakých kulturních akcích, ale je tam ta vystavovatelská část, přijíždějí tam vystavovatelé ze zahraničí, autoři ze zahraničí, takže ten podzim byl hodně riskantní, takže nakonec jsme se rozhodli o to opustit. Zároveň jsme chtěli v podstatě i pomoci těm knihkupcům, pro které v okamžiku, kdy nyní otevřeli, bude důležitá každá koruna, takže jsme jim nechtěli v podstatě sahat do těch jejich příjmů.
On Svět knihy samozřejmě není jediný knižní veletrh, který byl kvůli koronaviru zrušen, jen namátkou veletrh v Lipsku, veletrh Lieve v Paris. Co to vlastně znamená z organizačního hlediska, že 26. ročník proběhne až příští rok? Dá se takto ten, nebo co už vlastně bylo připravené? Byl tu fokus na Polsko letos, dá se to takto zabalené vzít a přesunout na příští rok, nebo jak to bude vypadat?
No, my jsme v podstatě museli zrušit opravdu v okamžiku, kdy už jsme obrazně řečeno řešili, kde bude stát mikrofon a podobně, takže ten program byl v podstatě kompletně hotov. Bylo samozřejmě utraceno velké množství peněz, což nás teďka staví do hodně nepříjemné situace, kdy musíme hledat zdroje, abychom vůbec přežili do toho připravení toho dalšího ročníku. Ale ten další ročník bude úplně jiný. My jsme to opravdu, bohužel, museli všechno, co jsme udělali, zahodit, protože příští rok už bude čestným hostem Francie, a už vlastně ta akce bude vypadat zase úplně jinak.
No a přece jen, když říkáte, kolik jste vlastně do toho letošního ročníku už investovali, tak třeba polští autoři, kteří byli pozvaní a podobně, počítáte s nimi v nějaké třeba jiné doprovodné akci, protože připomeňme si, že třeba Svět knihy měl i svou plzeňskou část, která probíhala na podzim. Jak to bude s ní?
O plzeňském Světě knihy ještě stále uvažujeme, protože to je přece jenom organizačně mnohem jednodušší akce, zatímco na ten pražský veletrh my opravdu potřebujeme celé výstaviště na období zhruba 9 dnů, tak v Plzni je to přece jenom o řád menší akce, takže pokud se ta opatření ještě rozvolní a nakladatelé budou mít chuť v září vystavovat, tak bychom chtěli Plzeň uskutečnit a možná se nám tam právě podaří přenést něco z těch polských aktivit, protože my se snažíme v posledních letech opravdu to hostování pojmout šířeji, to znamená, že i vyšla celá řada polských knih, které vyšly právě u příležitosti veletrhu, a bylo by dobré jim teďka zase trošku pomoci nasvítit je těm autorům a podobně. Nicméně i v Polsku samozřejmě ty dopady té koronavirové krize jsou velké, takže zatím pořád ještě je tam spousta neznámých.
Co by podle vás knižní trh teď nejvíc potřeboval, aby se co nejrychleji vzpamatoval, protože přece jenom jsou tu další kroky, řekněme, rozvolňování těch restriktivních opatření, která se týkají knihoven, knihkupectví. Teď v pondělí už budou otevřeny i supermarkety.
No, obecně by ta kultura potřebovala hlavně jasnější ty pravidla, protože mám pořád pocit, že si vláda neuvědomuje, že kulturní akce je potřeba plánovat dlouho dopředu, je potřeba začít s propagací akcí dlouho dopředu, prodávat lístky a podobně. A tomu knižnímu trhu by právě prospělo, abychom aspoň věděli, že na podzim mohou proběhnout ty tradiční akce, jako je Tabuk, jako je Havlíčkův Brod, spousta dalších věcí. Ta nejistota je nepříjemná a samozřejmě, co by knižnímu trhu ale pomohlo nejvíc, je, když lidé vyrazí do knihkupectví a budou nakupovat knížky.
O zrušeném 26. ročníku Světa knihy i o tom, jak se česká literatura vyrovnává s následky koronavirové pandemie, jsem mluvila s ředitelem festivalu Svět knihy Radovanem Auerem.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Máme tu prodloužený víkend. Koho by nezajímala předpověď počasí?
Povětrnostní podmínky byly velice příznivé. Posuďte sami. Okluzní fronta. 356-42, 359-44, 360-30. teplá fronta. 350-38, 345-34, 341-33. Výška, tlak, teplota, rosný bod. 570, 954, 7,6.
Tak to je slavná meteorologická přednáška ze hry divadla Járy Cimrmana Posel z Liptákova, která si dělá legraci ze suchopárnosti některých dat o počasí. Že ale meteorologie i predikce počasí nemusí být zajímavá jen pro úzkou skupinu odborníků, která pak zbytku populace předhodí kýženou informaci, tedy jestli bude svítit sluníčko nebo pršet, dokazuje nová knížka pro děti a nejen pro ně s názvem Předpovídej počasí od meteoroložky Dagmar Honsové a Martiny Součkové Českého hydrometeorologického ústavu. Kde a jak se zrodil nápad zasvětit děti do tajů meteorologie? To mi nejdřív vysvětlila Dagmar Honcová.
Tento první nápad je malinko sobecký z mé strany, řekla bych, protože já vlastně denně bojuji s tím, jak předpověď počasí přenést lidem tak, aby byla pro ně srozumitelná, aby jim také k něčemu byla ta předpověď počasí. Takže pro mě to byly z začátku takové ty zápisky, jak se naučit o tom počasí hovořit tak, aby tomu každý porozuměl a aby z toho každý měl takový zážitek jako já, když tu předpověď počasí sestavuji.
A Martina Součková doplní, jak vznikla vlastně ta spolupráce vás obou dámy?
Já jsem se snažila Dáše spíš jakoby pomoct, aby ta kniha prostě šla do toho procesu výtisku, aby se dostala k dětem, aby se dostala k lidem, takže já jsem spíš takový ten hnací motor toho, že to vůbec bylo zprocesované.
No řekněte mi, co vlastně bylo nejtěžší na tom zprostředkovat predikci nebo předpověď počasí pro jaksi menší čtenáře a pro jak staré vlastně děti ta kniha je určena?
Tak já jsem ten vědec, který by o počasí hovořil hodiny, hodiny, týdny, týdny, takže za mě by ta kniha mohla mít 6000 stránek a stejně by tam ještě nebylo řečeno všechno. A právě díky Martině je ta kniha taková, jaká je, to znamená srozumitelná pro děti, srozumitelná pro dospělé a to vlastně už odpovídám na vaši druhou otázku. Tato kniha je vlastně takovým průřezem pro všechny generace. Já si myslím, že každý si v té knize najde něco svého, stejně tak jako každý si v tom počasí a v těch předpovědích počasí najde něco svého.
No tak já se ptám Martiny Součkové, když ona byla ten, kdo to tak uspořádal, aby to nemělo těch 6000 stran, jak říká Dagmar Honcová, tak jak jste vlastně o knize a o počasí přemýšleli, jaké informace sestavovali a vybírali, aby byly zajímavé pro děti?
Moje výhoda je, že asi nejsem meteorolog a já jsem potřebovala to hlavně sama pro sebe pochopit, takže ta redukce spočívala v tom, že když to nepochopím já, tak jak by to pochopili děti, že opravdu ty informace z části musely být psané, ale tak jako takovou bych řekla ličtinou, aby to bylo přívětivý na čtení a z části ten text a ty informace, hlavně jakoby ty data měly být převedený na obrázky a to byla zase další práce i s ilustrátorkou, abychom přiblížili některé hodnoty, údaje. Třeba je tam moc hezky Wolfartova stupnice větru a aby bylo jasný, při který rychlosti větru se co děje v přírodě, protože asi těžko vysvětlíme dětem údaj rychlost větru, aby i hned pochopili, ano, to se bude dít tohle. Takže vlastně takový ty převody částečně na obrázky, částečně na text uchopitelný pro děti.
A kdybychom teď byli třeba trochu konkrétní, aby si čtenáři mohli představit, tak jaké zajímavé informace se z knížky dozvíme, protože asi zase nešlo o to, abyste řekli, tak slunečno je, když vyjde panenka před domeček a pršet bude, když tam vyjde panáček.
Tak to rozhodně ne. My jsme se v té knize snažili tu atmosféru a to, co se děje nad našimi hlavami, přinést vlastně k nám do každodenní lidské činnosti, do toho, jak se cítíme, do toho, jak bychom s tím počasím se měli vlastně zžít, jak bychom ho měli vnímat. A ta kniha je rozdělená do dvou částí. Ta první je právě taková teoretická, která se zabývá těmi jednotlivými meteorologickými přístroji a vůbec tím, co k práci meteorolog potřebuje. A jak předpověď počasí vzniká. No a ta druhá, na té už si vlastně můžete sami vyzkoušet, jak ta předpověď počasí vzniká a sami si předpověď počasí udělat nebo sestavit nějaký meteorologický přístroj.
Martina Součková získala tady vášeň počasí, byť jak na úvod říkala, není meteoroložkou.
Určitě, ale když bych se vrátila té knize, tak je to opravdu takový průvodce, protože z médií, z televize, z rozhlasu slyšíme předpovědi, někdy jsou to opravdu složité údaje a ty děti by mohly díky téhle knize pochopit lépe, o čem vlastně ten meteorolog hovoří. Takže je to takový průvodce, který by mohl dát jakoby návod nejenom k tomu, umím teď popsat ve značkách meteorologických počasí, ale zároveň rozumím tomu, co mi ten meteorolog chtěl sdělit nějakou složitější infografikou.
A čtenář si bude moci také nebo dokáže po přečtení knihy si vyrobit soukromou bouřku ve sklenici vody, bude-li chtít, je to tak?
Držíme mu palce, ale podle našeho návodu rozhodně ano.
Ujišťuje Dagmar Honsová. A mluvili jsme také s Martinou Součkovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Jejich novou knihu Předpovídej počasí vydalo nakladatelství Paseka. Co říkají Norové? Ptají se Češi často, když chtějí zjistit předpověď počasí. My se ale už nebudeme věnovat meteorologii, jak by se mohlo zdát, ale norské, respektive severské literatuře. Svůj výběr nevšedních titulů nám představí nordistka a překladatelka Daniela Mrázová. Začínáme další knihou norského dobrodruha a polárníka Erlinga Kageho Radost schůze, krok za krokem ke své duši. V překladu Evy Dohnálkové vydalo nakladatelství Alferia. Kage už před 2 lety přišel s titulem Radost sticha. Navazuje tedy teď radostí schůze? Upřesně Daniela Mrázová.
Ano, vypadá to tak. On vlastně nejenom, že je polárník nebo bývalý polárník a spisovatel, on má také vlastní nakladatelství, které se jmenuje jeho jménem Kage Forlag. Já si myslím, že si tou spisovatelskou činností vlastně vyrovnává to svoje podnikatelské snažení a tu svou vlastně schopnost nebo tu svou vášeň pro dobrodružství. Jeho knihy jsou velice poklidné, vyrovnané a je to takový esejistický styl, který místy možná sklouzává i k takovému moralizování. To znamená, že se maličko pohoršuje nad tím, že tedy nejsme schopni se zastavit, nejsme schopni uvažovat pomalu, věnovat dost času prožitkům a tak podobně. Takže je to hodně podobné. Ta radost ticha a radost chůze jsou vlastně, obě ty knihy jsou na stejné notě.
A co vás třeba aktuálně nejvíc v této knižce zaujalo, co Kage předkládá jako, řekněme, možnost takového, tak, jako takové sebeočistné?
Já si myslím, že on nepřichází s ničím novým, ale poměrně hezky spojuje to, co zaznělo v mnoha knihách a co zaznívá už po vlastně několik století. On dobře sumíruje a dobře připomíná to, co už například zmiňuje ve svých knihách Henri Thoreau, dánský filozof Kierkegaard nebo norský filozof Arne Næss. A on jenom vlastně všechno dohromady propojuje a spojuje to i svou osobou a vlastně svými osobními prožitky nejenom na těch dobrodružných cestách, ale i v každodenním životě.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak se vlastně do té roviny jeho psaní promítá ta zkušenost z jeho cest a jak to ovlivňuje tu filozofii?
Já si myslím, že on po celou tu knihu, která tedy není moc dlouhá, ona kdyby byla dlouhá, byla by asi trochu nudná, ale právě tím svým útlým formátem je to poměrně hezky čitelné a milé. On tam neustále připomíná to, že ten momentální prožitek z jakékoliv cesty je vlastně to důležité, co nám násobí prožitek ze života samého. To znamená, že ve chvíli, kdy ty věci děláme pomalu, kdy vlastně putujeme tou krajinou pomalu, pěšky, nikoli, že ji projedeme, profrčíme autem, tak vlastně zintenzivňujeme svůj vlastní život.
Tak to vše najdete v knize Radost schůze, krok za krokem ke své duši od Erlinga Kageho, vydalo nakladatelství Alferia. A my se přesuneme k dalšímu norskému spisovateli Gunsteinovi Bakemu a jeho titulu V očekávání v překladu Marty Bartuškové u nás vydalo Argo. Tak Bake tady proplétá 3 nevšední příběhy. Jaké?
Všechny ty 3 příběhy se jenom maličko dotýkají reality. On vychází ze skutečností, které nejsou příliš známé a na nich staví takový mnohovrstevnatý román, který spojuje úvaha nad tím, kam až sahají hranice normality.
Jak Bake proplétá vlastně tyto dějové linky? Jak to funguje jako komplex?
Ono to není vůbec snadné tu knihu číst. Kromě vlastně těchto 3 dějových linií, jejich čtení nám usnadňují vždycky poznámky na začátku té kapitoly, hned víme tedy v kterém roce a kde se nacházíme, tak jsou ještě propojené dalšími kapitolkami bez určení místa a času, kde Bake poměrně volně se věnuje úvahám o tom, co to znamená být normální, nenormální a tak podobně. Není to klasické lineární vyprávění, kde bychom jasně viděli dějovou linii. My se spíš všem těm třem hlavním protagonistům postupně díváme do hlavy a jenom pomaloučku nám Bake odhaluje souvislosti mezi nimi. Jakoby s každou kapitolkou zase se maličko prosvětlilo to pozadí a my jsme mohli nahlédnout o něco dál. Ale nic tam není explicitního. To je asi na tom čtení to nejtěžší, že čtenář se celou dobu vlastně musí velmi, velmi soustředit na to, aby nestratil nit vyprávění a aby pochopil toho co nejvíce. A přitom myslím, že není zaručeno, že pochopí 100%. Není to klasický příběh, kde bychom si přečetli větu a prostě rovnou hupsli na druhou, ale musíme v podstatě za každou větou se na chviličku zastavit a přemýšlet.
Tak to je kniha Gunsteina Bakeho V očekávání, vydal Argo. A my se dotkneme ještě jedné knížky pro děti od Sabine Lemire. Ta kniha se jmenuje Mira. Hashtag přátelství, hashtag láska, hashtag rok života, vydal Albatros v překladu Markéty Klikové. O čem je?
Jak napovídá název, je to kniha o přátelství, o lásce a odehrává se během jednoho roku. Je to takový vlastně komiksový deníček dívky, která se jmenuje Mira. Mira žije s maminkou sama, nezná svého tatínka, protože její maminka s tatínkem nikdy nebyli svoji. A Mira ve svých, asi tak dejme tomu, 9 letech je najednou konfrontována s tím, že její nejlepší kamarádka si s nově příchozí spolužačkou založí klub pro zamilované a celou dobu se odmítají bavit o čemkoliv jinam než o klucích a o zamilování. Jenomže Mira na tohle vůbec myšlenky nemá. Ona je trošku dobrodružka, hrozně miluje různé tvoření, vyrábění a hrozně ráda si hraje se svým nejlepším kamarádem Luisem. A teď najednou by se měla s ním přestat kamarádit a měla by být do něj nebo do kohokoliv jiného zamilovaná. A na druhou stranu ona vidí, že její maminka se také snaží zamilovat, snaží se prostě najít nějakého partnera, ale vidí, že to jako není nic snadného. Takže se najednou ocitne v hrozně, hrozně hloupé situaci, kdy vlastně ztratí nejlepší kamarádku. Teď ona se strašně snaží, že by se třeba zamilovala do svého nejlepšího kamaráda, ale ten je z toho akorát skoprnělý. A maminka ji nechápe, protože má své starosti. Je to hrozně těžké, když se někdo ocitne takhle na prahu puberty a nějak tak neví, co se sebou. A ještě nechce být úplně dospělý, ale už není úplně malý.
Když je to vlastně komiksová knížka, tak jestli byste mohla říct ještě něco k té výtvarné stránce, jaké jsou ilustrace Rasmuse Bregnoje?
Já si myslím, že jsou hrozně milé v tom, že nepodléhají kýči a jsou velmi hravé a vtipné a přitom řekla bych velmi blízké v tom výrazu, protože svým způsobem působí poměrně jakoby jednoduše a trošku i dětsky, ale on v těch úplně jednoduchých tazích dokáže vyjádřit výborně emoce všech těch protagonistů a o emoce tam opravdu hodně jde. Kromě toho je to velmi čtivé nejen tedy díky textu, ale i díky tomu, že ty obrázky jsou poměrně živé a velmi dobře jako vypovídají o těch jednotlivých situacích. Ani to není plné bublin, takže se to dá prolistovat poměrně rychle, ale díky těm výstižným obrázkům přesně víme, co hlavní hrdinka cítí.
Tak taková byla nabídka zajímavého počtení dnes od nordistky a překladatelky Daniely Mrázové. A spolu s ní jsme dospěli do finále dnešního pořadu. Ze studeného severu se přesouváme zpět do příjemného středoevropského podnebí a májového počasí. Bez ohledu na to, jestli bude slunečno, či zataženo, nebo bude pršet, pro vás samozřejmě připravujeme spolu s editorkou Martinou Vackovou další knížky plus. Na shledání nad jejich stránkami se těší Karolina Koubová opět za týden. Opatrujte se a čtěte.